Pánu Ježíši, tak vás tu taky za sebe vítám a tak jsem rád, že už můžeme mít druhou bohoslužbu, i když zatím ty bohoslužby máme tak napůl neoficiální, což je ještě škoda, ale hold prostě ty různé úřední záležitosti nás jakoby trošku zpomalují a ještě nás nějakou dobu zpomalovat budou, protože Dan se mě ptal, že kdy budeme mít jako termín kolaudace. Já říkám, nemůžeme mít termín kolaudace, protože ještě nám neposlal hasič svoje vyjádření, protože měl nějaké námitky. My zase čekáme, až nám zase dodá někdo jiný ten papír, který zase pošleme jemu. A ten jeho papír, to je jak trošku, jak ten, znáte tu pohádku o té kohoutkovi a slepičce, jo, prostě. Takže je to takový ten podobný systém, kdy jeden chce druhý papír od někoho, ten zase od toho druhého a tak. A až to všechno donesete, tak nakonec vám něco dají. Aspoň v to věříme. Takže, ale to nevadí. Díky Bohu, že aspoň to tady funguje a postupně budeme vylazovat už jenom, aby to fungovalo líp a líp. Tak, já se teda pustím už do toho Božího slova, které mám dneska pro vás připraveno. Zeptám se takovou otázku, jak jsou někdy nazýváni, nebo jak jsou často v Bibli nazýváni věřící? Lidé, kteří věří v Boha. No, to možná není úplně správná otázka, protože budete mít spoustu nápadů. Ano, jsou nazýváni i spravedliví, někdy jsou nazýváni bratři a sestry, jsou nazýváni mnoha jmény. Ale jedním z takových připodobnění jmén, které připodobňuje věřící k něčemu, říká, že jsme ovce. Jo, že jsme ovce. Já nevím, jestli máte rádi ovce, nemáte rádi ovce, já věřím, že jste všichni viděli ovci, nebo aspoň víte, jak ovce vypadá v zoo třeba, dneska už to není, jako dřív by to bylo úsměvné se takhle zeptat, jo? Ale dneska už někde, někteří lidé, pokud se o to nezajímají, tak s ovce ani nepřišli téměř do kontaktu, nebo ani neví, neznají ovci. A já, když jsem byl dítě, tak jsem si někdy hrál a hrál jsem si na, že jo, nějaké ty zvířata a možná jste taky někdy přemýšleli, že byste chtěli být, byste byli malí třeba nějakým zvířetem a skoro bych se vsadil, že nikdo z vás asi neuvažoval nad tím, že by se stal ovcí. Jo, pokud jste si někdy přemýšleli nad tím, že byste byli nějakým zvířetem, tak jste chtěli být nějakým velkým silným zvířetem. Třeba já jsem chtěl být ten tygr, jo, prostě. Na kterého si nikdo netroufne, a když si troufne, tak ho ten tygr zakousne, případně mu jednu vlepí tou packou a je to vyřešené. Jo? Ale nikdo asi, nebo drtivá většina lidí si nepřeje být ovcí. A když někdy čtu ty internetové recenze, víte, jaká tam se používá nadávka? Si to dovolím říct tady v církvi. Víte, jaká se tam používá nadávka? Ovčani. Místo slova občani se použije slovo ovčani a ta nadávka má jako vyjádřit, že to jsou ty ovce, to znamená, to je handlivý, jo, lidé, kteří jako jsou ti poslušní, ti, kteří se podřizují něčemu, v podstatě ti hloupí, jo, kteří jakoby musí poslouchat, jak jim někdo něco nařizuje. To je jako na tom internetu jako nadávka. Ale přesto nás Boží slovo nazývá, že my jsme ovce. Jo, že máme být ty ovce. A jak jsem říkal, nikdo z nás si sám o sobě asi nepřál být ovcí, ale písmo tady tím termínem ovce vyjadřuje takový ten vztah právě toho pastýře a ovcí. Vyjadřuje tím ten vztah nás s Bohem a vyjadřuje tím zároveň i určitý povahový rys. Jo, nás, jakožto věřících lidí, jakožto ovcí. Kdybychom se podívali do Efeským 5. kapitoly do verše 21., tak tam je řečeno, v podanství Kristu se podřizujte jedni druhým. V podanství Kristu. Budeme to číst potom dál, jo, ale já zůstanu říct na tom začátku. V podanství Kristu. Víte, jak začíná náš vztah s Bohem? Samozřejmě začíná tím, že uvěříme, jako, jo, že Bůh je. Ale potom se děje něco, když uvěříme Bohu a uvěříme jeho slovu, tak se děje něco, že mu, my používáme takové termíny, jako že mu vydáváme svůj život, že mu poddáváme svůj život, že mu odevzdáváme svůj život. Jo, takové to slovo, že něco dáváme pod jeho autoritu a jeho vládu. A tady bylo řečeno v poddanství Kristu. Jo, život věřícího člověka začíná, ta víra se začíná proměňovat v to pravé, v to správné, když poddáváme, odevzdáváme svůj život Pánu Ježíši Kristu. Když ho podřizujeme a činíme ho svým pánem. Činíme ho svým pánem ve svém životě. Že on není jenom ten, který nás miluje a který nás zachraňuje, ale stává se i naším pánem. To samozřejmě v dnešní době, kdy slovo ovča nebo slovo nebo myšlenka, že se někdo podřizuje, je skoro nadávka, tak je poměrně cizí tomu současnému smýšlení, že se člověk má podávat, že se člověk má podřizovat. Já jsem to dnešní slovo si nazval vzájemná podřízenost. Tomu se ještě dostanu k tomuto, proč jsem to takhle nazval. A vlastně to přijetí Ježíše znamená, že my přijímáme jeho vůli do svého života, že přijímáme jeho vládu, že chceme naplňovat a to, co Ježíš říká, a že chceme mu i sloužit a že chceme žít ten život tak, jak on by chtěl, abychom žili. A tato podřízenost se Kristu nám umožňuje, pokud to tak učiníme opravdu ve svém životě, tak nám umožňuje, abychom se mohli a byli ochotní a schopní, a nevnímali to jako sprosté slovo, jsme byli ochotní se podřizovat dál, jsme byli ochotní se podřizovat jedni druhým. Jo, tam je, v poddanství Kristu se podřizujte jedni druhým. Teď to vypadá jako takový ten oxymoron, jako takový ten protimluv. Jo, jako jak se můžeš podřizovat jedni druhým? Tak když se jeden podřizuje, tak se druhý jakoby nadřazuje. Ale to vůbec tak není. Jo, takhle to jako by logicky vypadá. Jestliže já se podřídím, tak ten druhý je mě nadřazený. Ale on tady, Boží slovo říká, podřizujte se jedni druhým. Jakoby hierarchie, a Boží slovo nespochybňuje určitou strukturu nebo hierarchii, ale ta hierarchie se tady s tímto vůbec nevylučuje. Právě proto, že každý se v Božích očích stává služebníkem. To je ještě důležitý princip toho poddání se a toho podřizování se. Když my se podřizujeme pod vládu Krista, tak podle starých překladů se stáváme jakoby jeho otroci. To je dneska hrozně nepopulární slovo, protože nám evokuje takového toho otrokáře, který někoho tam mlátí, jak ti Izraelce v Egyptě nebo někde na plantážích. Ale tím se vlastně, dneska se to překládá většinou slovem, ten otrok slovem služebník. A my často používáme, že když někdo jde tady chválit, někdo jde kázat Boží slovo, takže slouží. Když se někdo jde věnovat dětem, že slouží. Když někdo tady chystá jídlo, že slouží. A to slovo služba už není až tak pro nás jakoby ostré, jak to slovo, že je někdo otrok pro dnešní naše uši, ale jako pro tehdejší dobu to bylo běžné slovo. Jo, neevokovalo to pro ně takový společenský rozpor. Takže vlastně tím, že se člověk podává a stává se služebníkem, tak se mění jeho srdce se mění na srdce služebníka. A ten, kdo je služebník, je ochotný se podřizovat. A je ochotný se podřizovat, ať je v jakémkoliv postavení. Jo, jako myslíme si, že služebník je ten dole a pán je ten nahoře, ale vemte si, že třeba takový Josef v Egyptě, i když byl nejvyšší, dá se říct, hned po faraonovi, tak byl služebník. Jo? Jako nezáleží na tom, jak vysoké je naše jakoby momentální postavení a kolik máme jakoby pod sebou takzvaně těch dalších služebníků, ale my jsme zároveň vždycky v postavení služebníka. To je důležitá věc. A pokud samozřejmě my ve svém přístupu a ve svém smýšlení přemýšlíme jako služebníci, tak už není až tak obtížné přijmout do svého přemýšlení a do svého chápání, že se máme podřizovat jedni druhým. Protože Ježíš sám říká, že on nepřišel, aby si dal sloužit, byť byl pán, ale aby sloužil. Takže Ježíš sám vlastně, když byl pán, přicházel a přichází k nám do dneška s postojem služebníka. A vlastně něco podobného očekává i od nás, bez ohledu na to, jaké je naše postavení vůči komu, abychom stejně tak, a to budu vysvětlovat dál v tom slovu, přistupovali s tím postojem služebníka. A tím pádem se dokázali podřídit, že Ježíš, když apoštolové z toho byli úplně hotoví, když Ježíš si dal tu zástěru a chtěl jim umývat ty nohy. Oni to nedovedli pochopit, jak tohle může jako Ježíš učinit, jak může se jakoby v uvozovkách takhle ponížit, ale on jim prostě říkal, prostě, že to je tak správně, že on to takhle chce. On jim tím dal ten příklad, jak to mají činit. Takže to je ten dobrý základ pro to, abychom i my tak činili. A teď se podívejme na tam apoštol Pavel v tom Efeským, jak jsme začali číst a budeme to číst teď dál, tak tam ukazuje tři takové skupiny, dá se říct, oblasti té naší podřízenosti. Jo? První, to je taková mezi křesťany oblíbená oblast, je tu řečeno, podřizujte se jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. A tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Toto je veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe, sama, a žena, ať má před mužem úctu. Tady tento oddíl o vztahu mezi muži a ženami byl trošku delší, ti další jsou už o něco kratší. A určitě jste někteří, co jste delší dobu v církvi, slyšeli kázání o tom, jak se mají ženy podřizovat svým mužům. Jak je to prostě správně. A často se, když se to řekne jednou větou, jako podřizujte se, tak si hned představíme, muž tam sedí, prostě velí a říká, co se má dělat, a žena říká, jak to bývá někdy v těch filmech, jako ano tatínku, jo, prostě něco v tomto jako duchu si můžeme představit. Jako v jistém smyslu, pokud ten tatínek má rozumný nápad, tak to nemusí být úplně špatně, ale jako, jak jsme četli celý ten kontext toho slova, tak už trošku cítíme, že to tak není úplně myšleno doslovně, že to takhle má vypadat. Ano, muž je hlavou ženy a měl by, pokud má, když to takhle řeknu, je obdařený těmi schopnostmi rozhodovat o věcech. A měl by vést svoji ženu, měl by být ten, který jakoby určuje ten směr. Na druhou stranu, ale je řečeno, že se máme podřizovat jedni druhým. Takže i když muž je hlavou ženy a žena se mu má bezvýhradně podřizovat, tak v jistém smyslu se ten muž má podřizovat i své ženě. V tom, co říká, to ani možná někdy, ale hlavně v tom, že vnímá ty potřeby, protože je řečeno, že muž má milovat svou ženu. Takže muž, který miluje svou ženu, se podřizuje ženě tím způsobem, nebo vyjadřuje svoji podřízenost tím způsobem, že vnímá její potřeby. A žena vyjadřuje svoji podřízenost tím, že jakoby respektuje tu jeho autoritu a jeho vedení. To samozřejmě vůbec neznamená, že se nemůžou bavit o tom, když muž má nějaký nápad a řekne, tak bych to chtěl, a žena řekne, ale opravdu si myslí, že to je dobrý nápad. Toto neznamená, že se žena nepodřizuje. Jako diskuze v manželství je naprosto legitimní věc a naprosto správné. Jako někdo by to mohl chápat, že muž prostě řekne a bez diskuze hotovo, tečka. To je spíš potom hloupé, to spíš muž se možná může dostat do nějakých pastí, nějakých možná nerozumných rozhodnutí, protože vždycky přece tu ženu dostal, aby mu byla pomocnicí jemu rovnou a aby spolu mohli i sdílet ty věci. A i ta žena může mít skvělý nápad a někdo řekne, no fakt, že jo, na to se nepomyslel, že jo, a může změnit své rozhodnutí. Takže takovýmto způsobem určitě je správné, aby spolu komunikovali. Nicméně ta žena má to rozhodnutí, pak když je to jenom trošku možné, teď to vypadá, jako bych si protiřečil, pak když je muž je opravdu ten, který, jak bych to řekl, poslouchá, podává se Kristu, jo? Pak když je ten muž není pod vlivem zlého, pak když je to jenom trochu možné, aby se mu podřídila v tom, co je správné před Bohem. Jo, vidíme, že třeba Batšeba se nepodřídila tomu svému muži, když nechtěl tomu Davidovi dát to jídlo, protože to bylo zlé, on se mu staral o ty ovce a to byla taková situace, kdy David byl utečenec, že byl s těma muži a chránil stádo Abigailiny manželky, Abigailina manžela, on byl bohatý člověk, byly tam ovce, on je chránil, ale tento člověk se mu nechtěl odvětšit, když ho požádal, aby mu dal nějaký proviant. Ale jeho manželka se rozhodla svého manžela v tomto neuposlechnout, protože viděla, že to bylo zlé, co učinil, že to bylo jakoby sobecké, lakomé a spoustu dalších přívlastků bychom tam mohli přidat. Takže vidíme, že to podání se v manželství je takový, když to řeknu, takovou výkladní skříní. Jestliže jsou dva věřící lidé, kteří se stanou manželi, nebo jsou manželi, anebo přijdou do církve manželé a pak se stanou věřícími, tak to, jak se začnou podávat jeden druhému, je takovou první výkladní skříní v jejich vztahu. Jak se mění vlastně, jak Bůh proměňuje jejich charakter a jak proměňuje jejich vztah. Samozřejmě jsou lidé někdy, ještě dřív, než třeba přijdou ke Kristu, kteří už jakoby chápou ten princip toho podřizování se. A už ho do jisté míry realizují někdy i předtím, než vydají svůj život Pánu. A vidíme to někdy i v té společnosti kolem nás. Ale v církvi jsme k tomu vedení, abychom to tak dělali všichni. Abychom ti, kteří jsme toto neuváděli třeba do svého života původně, nebo neznali jsme tento způsob, když jsme ještě neznali Krista, abychom toto uváděli do svého života, prostě ve svém životě do praxe. Takže to je ta první oblast, kterou apoštol Pavel zmiňuje. A jak jsem řekl, je to tou výkladní skříní, jestli se opravdu umíme podřizovat. Jestli v manželství, mezi manželi neexistuje ta podřízenost, tak tam většinou ani neexistuje už, nebo vymizí z toho vztahu postupně i láska. Protože to, ačkoliv to může vypadat paradoxně, tak to jde spolu, v ruku v ruce. Podřízenost ženy svému muži a láska vzájemná jde ruku v ruce, protože se tím si vyjadřují tu podřízenost navzájem. A to manželství může fungovat a může být harmonické. Protože takovým znakem, kdo je věřící, je, že je člověk pokorný. A jestliže ti lidé, třeba ti manželé, jsou ochotní se podřizovat jeden druhému, tak tím vlastně uznávají, že ten druhý je hodnotný, že ten druhý má v jeho očích cenu, že jsou ochotní se pokořit. A že jsou to prostě pokorní lidé. Že nejde jim o to jenom prosadit sama sebe sobecky. Jo, nějaký jejich nápad, nějakou jejich touhu, nějakou jejich, co by oni chtěli. Bůh, jak jsem to už ukázal na tom příkladu té Batšeby a toho Davida, vlastně nám nepřikazuje tu slepou poslušnost. Bůh nám nepřikazuje ani slepou poslušnost nějakému tyranovi nebo utiskovateli. Jo, byť samozřejmě říká, že máme být do jisté míry poslušní i těm, kteří nejsou spravedliví. Ale jde hlavně o to, že jsme schopni pozměnit ten přístup. Že se podřídíme do té míry, do jaké je to možné. A naopak, ten, kdo je v tom vyšším postavení, že o to víc je schopný vnímat ty potřeby těch lidí, kteří jsou jakoby pod ním. Jo? V tomto případě, teď mluvím ještě o manželovi, ale když se dostaneme do oblasti té další, tak tam to funguje úplně stejně. A ta naše schopnost se podřizovat je částečně dílem Ducha Svatého, které v nás působí, když vydáme svůj život Kristu. Ale řekl jsem částečně. A ten druhý díl je na nás, že se tomu chceme učit. Protože Bůh o nás nedonutí, abychom byli pokorní a podřízení. Duch Svatý v nás udělá tu proměnu a je řečeno, že mění naše srdce. Jo? Že mění naše srdce z toho tvrdého na to masité. A my teď máme tu změnu, to naše srdce učit těm novým způsobům. Samozřejmě mnozí už jsme delší dobu v Pánu a už to dlouho učíme své srdce a možná už naše srdce je na to zvyklé a stalo se to zvykem a způsobem, kterým naše srdce žije. Ale nestalo se to, protože jsme uvěřili, tak jsme se takhle nestali, jako by z ničeho nic, úplně jiní. Bůh, on obrátí jako náš pohled, on obrátí to naše cítění a vnímání. Ale my to potom musíme se učit a uvádět do praxe. A pro někoho je to snadné, protože někdo je už taky částečně předformátovaný. A pro někoho je to velmi těžké. Jsou lidi, kteří jsou tvrdí a nemilosrdní a pro ně je to velmi těžké. Tak to se učit. I když Bůh jim většinou snaží se pomáhat možná o to víc těmto lidem. To je to potřebují. A teď se podívejme dál do toho Božího slova. Dneska budu číst trošku víc toho Božího slova. A tam je další skupina a je řečeno, že děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. To je další. Tady je opět ukázána taková druhá skupina. Možná ne každý z nás žije nebo bude žít v manželství, ale každý z nás je ve vztahu, že má nějaké rodiče nebo má nějaké děti. Ne každý z nás má automaticky děti, ale každý z nás je minimálně dítětem někoho. A vlastně tento vztah každý nějakým způsobem zakusil nebo zakouší. A vlastně je to úplně stejný princip platí, stejný princip jako v manželství, že se ti lidé mají podřizovat jeden druhému. Přirozeně chápeme a nějak se očekává, že děti mají poslouchat své rodiče. Protože vlastně rodiče mají, nebo měli by minimálně mít ten rozum, měli by mít to chápání, co je dobré pro ně, měli by být schopni je nějakým způsobem vést. A většina normálních rodičů chce pro své děti dobro. Jo, takže je vlastně pro děti dobré, když poslouchají své rodiče. Je to tak dobré před Bohem, je to jedno z přikázání a vlastně ukazuje to vlastně ten stejný princip. Nicméně děti se samozřejmě nerodí jako věřící. To je takový trošku ten problém. Stejně tak vlastně i v manželství můžou být lidé nevěřící, ale děti, i když se narodí věřícím rodičům, tak se nerodí věřící. Tak se teprve učí vlastně víře, nebo učí se o Bohu, a pak stejně jak všichni ostatní musí vydat svůj život Pánu a musí mu ho odevzdat, a pak se mohou stát těma věřícími, kteří jakoby vědomně dovolují, aby se měnilo jejich srdce. Nicméně samozřejmě i ty děti, které ještě nejsou věřící, ideálně samozřejmě, když jsou věřící, ale ty děti, které nejsou věřící, tak věřím, že mají rádi své rodiče a vědí, že pro ně chtějí dobré a poslouchají, nebo chtějí poslouchat své rodiče. I když samozřejmě v jejich životě je zase spoustu překážek, které jim tam klade nepřítel, proč by neměli? Jo, mají různé třeba, můžou mít negativní vzory, můžou mít nějaké tužby, tak jak my ostatní, kdokoliv z dospělých, máme svoje tužby, které můžou být hříšné, které nám brání poslouchat Boha, tak děti můžou mít tak stejně nějaké svoje, něco v srdci, co jim může bránit poslouchat Boha nebo i své rodiče. Takže i když očekáváme, že to je přirozené, tak to vždycky není. Někdy může být obyčejná lenost překážkou, proč děti třeba nechtějí v něčem poslechnout své rodiče. Tak jak my jsme někdy dospělí leniví a nechceme poslechnout jiné lidi nebo Boha. Jo, prostě ty důvody jsou velmi podobné, akorát samozřejmě ten obraz nebo ty jednotlivé úkoly vypadají malinko jinak. Takže rodiče přirozeně se nepodřizují dětem v tom, že by, co jim děti říkají, ale v jistém smyslu a i ten bratr, které jsem si přečetl ve výkladových poznámkách, říká, že rodiče se podřizují v jistém smyslu potřebám svých dětí. Protože rodiče, a to je nám známo, my co jsme rodiče, že se do jisté míry obětujeme, že obětujeme svůj čas, obětujeme určité úsilí, finance, které jsme vydělali proto, aby naše děti mohly nějakým způsobem prosperovat, aby mohly mít všechny ty potřeby základní a aby samozřejmě se mohly cítit i dobře, aby se cítili milováni, aby se cítili spokojeni. Samozřejmě někteří to rodiče zvládají lépe, jiní možná s tím více zápasí. Všichni nejsme stejně, rodičem se učíme být úplně stejně jak cokoliv jiného. Nikdo se zase rodičem nerodí, že by s tím narodil a věděl by přesně, co má dělat. Ale pokud je to rodič, když to řeknu, zdravý, tak touží takto činit. Ale víme, že jsou i rodiče nemocní, kteří kašlou na potřeby dětí, že? A čteme o tom, pak přichází na řadu sociálka. Jo, rodiče, kteří prostě kašlou na to, nechtějí, chtějí pokrývat svoje potřeby, nezajímají je potřeby jejich dětí. A vidíme, že oni nepodřizují sami sebe potřebám těch dětí, že? A ty děti tím jako strádají. Takže ta podřízenost dětí i rodičům je vlastně na podobném principu, akorát se možná projevuje v trošku jiné oblasti. A ještě je tu ta třetí oblast, o které mluví apoštol Pavel. Můžeme to přečíst zase z toho Božího slova. A tam je řečeno, otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli. A lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte výhrůžek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Opět je tu vztah nějakých jakoby dvou, nechci říct protichůdných, ale skupin v různém postavení. Je tu pojmenované opět tím starým způsobem jako páni a otroci, ale my bychom v dnešním možná způsobu vyjadřování řekli třeba zaměstnanci a zaměstnavatelé, nebo bychom řekli občané a vláda, jo? Nebo bychom použili nějaké jiné třeba termíny, ale v podstatě se jedná o nějaké lidi, kteří stojí v nějaké té naší momentální pozemské hierarchii víc a mají něco na zodpovědnost a lidé, kteří jsou jakoby pod nima a je řečeno, že ti, kteří jsou v té hierarchii níž, se mají ochotně podřídit těm, co jsou níž. To může říct, aha, tak to křesťanství je ideální k tomu, aby někdo mohl ovládat ty masy a říkat, jenom poslouchejte, buďte ti ovčani, jak se to používá ta nadávka, jako poslušně sklapněte ty podpatky a dělejte přesně, co vám říká. Nemyslím si, že takto to Kristus úplně myslí a takto to apoštol Pavel napsal. Protože je řečeno, pamatujeme pořád ten začátek, podřizujte se jedni druhým. On má úplně stejný záměr i pro tyto dvě kategorie, aby se podřizovali jedni druhým. Není to v tom smyslu, že jedni mají jak takzvaně sklapnout ten podpatek a poslouchat a nést veškeré následky. Je to právě, jo, ještě takhle řeknu. Ten apoštol Pavel tím vyzývá vlastně věřící k tomu, aby svoji práci konali dobře, aby svoji práci konali poctivě a, když to tak řeknu, usilovně, jako by konali Pánu. Takže když my chceme sloužit Pánu a říkáme, že Ježíš si zaslouží to nejlepší, tak vlastně, když jdeme konat nějakou práci, tak by to bylo stejné, jako bychom měli konat Pánu. A není to dlouho, co jsem tady měl takové kázání, které jsem si nazval to usilovná práce. A vlastně sami to vidíme, když někdo koná něco pro nás, jak úplně jinak to vypadá, když to udělá ten člověk jakoby kvalitně, zodpovědně, dobře se s ním komunikuje, snaží se nám víc říct, a když někdo na to nějak kašle, odbude to, jo, prostě nehodlá se o tom s námi bavit, lajdá to, že když my jsme tady stavěli, tak jsme mohli zakoušet, teda díky Bohu většinou ten přístup byl relativně slušný, někdy byl velmi dobrý, někdy to třeba malinko pokulhávalo, ale je úplný rozdíl, když člověk vidí ten úplně, nechci říct ideální, ale téměř ideální přístup třeba některého toho pracovníka, který opravdu tu práci odvede perfektně a vy jste naprosto spokojení a nemusíte ho pomálu ani kontrolovat, a jiného zase, abyste neustále zjišťovali, jestli už to je a jestli to nějakým způsobem neošidil a podobně. Je to prostě rozdíl. A on nás vybízí, apoštol Pavel, k tomu, abychom my jako křesťané takovýmto způsobem přistupovali i k práci pro druhé lidi. Tady je důležité, abychom si my jako lidé uvědomovali, že se vzájemně potřebujeme. Že ti, kteří pracují pro někoho, potřebují toho, pro koho pracují, a zase ten, pro koho ti druzí pracují, potřebuje je. My dneska jsme taková individualistická společnost. Jo? Máme představu, že získáme nějaké peníze, za to si koupíme všechno a v podstatě tím pádem nikoho nepotřebujeme a my si je vlastně ty lidi jakože nějak zaplatíme. A to jenom proto, že lidé věří tomu, čemu my říkáme peníze. Ale ve skutečnosti vidíme, jak velmi se potřebujeme. Tady bratr ve svědectví říkal, byl v nemocnici a pomáhal tam těm lidem, kteří by bez pomoci nebyli schopni ani dýchat, natož se najest nebo napít. A vlastně my samozřejmě dýcháme sami, najíme se, napijeme, chceme od druhých nějaký servis, jo, věcí, které třeba nejsme schopni sami, ale my jako lidé jsme na sobě velmi závislí. Jakkoliv jsme dneska individualistická společnost, tak bez toho, aniž by nám tady nějaký, nevím, kdo to vyrábí, řekněme, nám to dodává E.ON, ale prostě nějaká elektrárna vyrábila proud, tak by tady nefungoval ten mikrofon, nebylo by tu teplo. Jo, prostě a ty lidi, oni o nás ani netuší, že my tu existujeme a vykonávají tam nějakou práci. Někdo by si mohl stěžovat na to, že za to chtějí hodně peněz a je to zdražili, a já si furt myslím, že je to furt velmi levné, kdyby to zdražili dvakrát tolik. Protože to je velké požehnání. Ale my jako lidé se velmi potřebujeme a my v tom vzájemném vztahu si musíme a potřebujeme uvědomovat, že se potřebujeme. Že potřebujeme jeden druhého. A je úplně jiný přístup, když si zaměstnanci uvědomují, že potřebují, aby se jejich třeba zaměstnavateli dařilo, protože ten zaměstnavatel následně dává práci těm svým zaměstnancům a stará se o ně. Jako rozumíte, není to jenom, že zaměstnavatel má zaměstnance, aby z nich měl jenom jakoby profit. Ten ideální pohled je takový ten, my to rádi používáme, takový ten baťovský pohled, jo? Že ten Baťa se staral o ty své dělníky, že jim poskytl to bydlení, že jim poskytl to zázemí a oni pro něho poctivě pracovali a on měl i, samozřejmě profit, za který mohl poskytovat zase další věci. A měl se on z toho samozřejmě dobře. To je taky účelem toho, proč podnikal, že jo? Ale vlastně ti lidé pracovali pro něho a on do jisté míry pracoval pro ně. To je ideální stav. Stejně tak je to vlastně i v tom postoji těch občanů a těch toho státu nebo těch poslanců, ministrů, úředníků a všech, vlastně vzájemně se potřebují, jedni pracují pro druhé. Jo, ti občané nějakým způsobem platí ty daně, pracují na těch různých svých pozicích a úkolech a tito lidé zase opět konají nějakou službu a pracují, samozřejmě žijí z toho, co dostávají a zase pracují pro ně. Když to je ideálně, když ti lidé si uvědomují, že se potřebují, tak to dobře funguje. Když to funguje jak někde v Africe, kde je ten diktátor, který tam má 10 zlatých Mercedesů ve svém paláci a okolo jsou hliněné chýše a lidi chodí do potoka s kýblem pro vodu a nemají co jíst, tak to není moc jako, jo, to je prostě takové ta Afrika, my si stěžujeme na naši vládu, jo, ale jako ty afričtí diktátoři, jo, skutečně, to jsem trošku zdramatizoval, ale skutečně to takhle funguje, jo, oni mají totální luxus, jo, prostě paláce vykládané prostě až nesmyslama a lidi venku opravdu mnozí nemají na základní, nemají vodu prostě ani pitnou. Nemají, jako o jídle se ani nebavím kolikrát, jo. Takže, a toho člověka to nezajímá, protože on je tam a dokud mu ten člověk něco přispívá, tak ho zajímá a jinak ho nezajímá. A tady tyto lidé, samozřejmě tam ta ochota, kolikrát tam vznikne potom revolta, ti lidi už toho mají dost, bouchnou, seženou si zbraně, jdou na ně, že jo. Ten, když má dost zbraní, tak je zase třeba zodrazí, když nemá, tak prohraje a sedne tam někdo druhý. Ale prostě tak to je špatně, že? To je velice špatný přístup. Takové to vykořisťování. A my dneska třeba očekáváme, lidé, když volí, tak očekávají nějakou změnu. A často si myslí, že ti lidé, kteří jsou v té vládě, zajistí, aby se měli dobře. Ale ti lidé mohou možná upravit podmínky pro to, aby se ti lidé mohli mít lépe. Ale ti lidé, pokud jsou trošku, jak bych to řekl, pokud naplňují ten princip, pokud si to uvědomují, pokud si to neuvědomují, tak ti lidé prostě nenaplní, když to řeknu, nic. Takže co my jsme povoláni vůči tady těmto lidem, třeba kteří jsou v postavení dělat? Z toho vyplývá, že jsme povoláni jim žehnat. A my jsme povoláni žehnat jak té vládní moci, tak věřím, že i když jsme třeba zaměstnavatelé, teda zaměstnanci, tak jsme povoláni žehnat své zaměstnavatele. A kdybychom byli zaměstnavatelé, tak jsme zase povoláni žehnat své zaměstnance. Jo, to je vlastně ten vzájemný princip toho vzájemného podřízení, protože se potřebujeme a protože se podřizujeme dobrovolně. A ačkoliv to podřizování nezní populárně, já věřím, že je správné se podřizovat, jak jsem se tady snažil prostě vykreslit, a že to je prospěšné pro všechny. Když to podřizování neprobíhá v nějakém despotismu a tyranii, když probíhá vzájemně, tak je to užitečné pro obě strany. Tak je to požehnání pro obě strany. Ať už to jsou manželé, ať už to jsou děti a rodiče, ať už to jsou lidi tady vzájemných různých společenských skupin, kteří pro sebe něco dělají. Jo, když je to v tomto stavu. Samozřejmě lidé, kteří neznají Krista, ti to někdy těžko mohou naplňovat. Někteří to možná naplňují, někdo trošku více či méně z donucení nebo podle nějakých zákonů, ale my, co jsme věřící, bychom to měli přijmout právě proto, že jsme podali svůj život Kristu. A právě proto, že vlastně si uvědomujeme, že nejsme my tady nějaký ostrůvek sám v moři. Taková ta představa toho individualismu je taková iluze. Protože my se potřebujeme a potřebujeme i těm druhým prokazovat úctu. A je úplně jedno, jestli jsme momentálně se nacházíme společensky takzvaně jakoby pod nebo nad. Jestliže jsme teď momentálně takzvaně ti, kteří jsou nadřízení nebo podřízení. Protože se máme podřizovat jedni druhým. A taky si máme vážit i práce druhých. Vlastně z toho plyne, že jsme schopni si vážit i té práce druhých. Ať už to jsou lidi, kteří pracují pro nás, nebo lidi, kteří jsou jakoby nad náma. Jo, jako vlastně taková typickým projevem takové té neúcty je vandalismus. Jo, nezajímá, že někdo se namáhal, že někdo se snažil, že někdo tam někde se nadřel, někdo jde a takový sprayer jde a počmárá, jo, tam fasádu nebo já nevím, autobus nebo něco, protože si myslí, že to je strašně super a že to je bomba, jo, prostě on tam udělá nějaký svůj podpis v podobě něčeho. Ale je to jakoby neúcta k tomu, co ten druhý člověk nějak má nebo činí a koná, ať už pro něho nebo pro někoho jiného, že? A stejně tak si máme být vděční, že? To už tady i často zmiňujeme v našich slovech, že máme být vděční za to, co druzí dělají. Proto se jí modlíme třeba za takovou věc, jako je jídlo. Vyjadřujeme vděčnost Bohu a vyjadřujeme do jisté míry vděčnost, že jsou další lidé, kteří vlastně se namáhají, abychom měli co jíst, měli se do čeho obléct, měli jsme kde bydlet, bylo nám teplo. Jo, měli bychom být vděční. V první řadě jsme za to vděční Bohu, který způsobuje ten mír, pokoj a všechny tyhle věci, ale můžeme být klidně vděční i těm lidem, kteří se na tom podílejí. Vděční za to, co máme, že? Vděční za to, co kolem nás je. Nebrat ty věci jako samozřejmost. Takže to je všechno součástí toho, té ochoty podřizovat se jedním druhým. Protože vnímáme, že někdo druhý vytváří něco pro nás a my si toho ceníme. A ta vzájemná podřízenost, jo, jak jsme tady četli v písmu, vlastně brání, pokud to opravdu funguje, pokud to člověk přijme za své, brání tomu, aby ten, kdo je v autoritě, zneužíval autoritu. Ten, kdo opravdu se podává Kristu a je si vědomý té vzájemné podřízenosti, tak je ten, který nechce zneužívat autoritu, který autoritu nezneužívá, který si uvědomuje, že jsou tu určité práva a povinnosti, že nejsou jenom povinnosti teda, a nejsou jenom práva. V minulosti to často bylo, že byl nějaký podaný a měl milion povinností, co měl konat a skoro žádné práva. A dneska je to opak zas, samé práva. Tak toto vlastně vychází z písma. Takže mezi věřícími, už poslední vlastně věta, končím své slovo dneska, tak mezi věřícími by mělo být přirozené, že je právě ta rovnováha mezi tady těmito právy a povinnostmi. Mezitím mělo by to být tak přirozeně vyvážené. Mělo by to být té vzájemné podřízenosti ve všech těch skupinách, mladých, starých, prostě lidí, kteří jsou v jakémkoliv postavení. Takže to je takové moje poselství, abychom si uvědomovali, že Bohu se líbí, když jsme vzájemně podřízení. Že to není nic špatného, když jsme podřízení a že je veliká zodpovědnost na těch, kteří mají momentálně jakoby nějakou zodpovědnost v podobě toho, že jsou v postavení nadřízeném někomu. Protože i oni se mají podřizovat a vnímat ti, kteří jsou mu nebo jí podřízení. Takže Bůh vám v tom žehne, ať naplňujete v tom Boží vůli a můžete žít ten život, který se našemu Pánu líbí. Amen.